እዚ ብድምጽ ብስራት እናተዳለወ ዝቀርብ መደብ ትምህርቲ መጽሓፍ ቅዱስ ብሬድዮ እዩ። ትራንስ ወርልድ ሬዲዮ ካብ ደቡብ አፍሪካ ዝመሓላለፍ ድምጽ ብስራት ኩሉ ግዜ ካብ ሶኒክ ሳብ ዓርቢ በዝሰዓት እዚ ዝቀርብ መደብ እዩ።
كمي تمسيو عزيكم التفتقم سمعتي التفتقم سمعتي بساعة زد ما اقزي ابيهير نقال اقزي ابيهير كن مهار كالو غنفلت ككابزو عالنايو نايزامشت زي اسبع سلز قبرنا سم اقزي ابيهير بروخيخون عبز حلفة اقزي زي جمرنايو ناي اولي زد ساعت مصحف لو موانكن كتسلوينا عملاح استمسكنيخون اقزي ابيهير عبزي حماق زمن تبعيلو زد سواع قطر دي بلو اكين قطر دي بلو خفاعتن قطر دي بلو طفعتن ريالو زلنا زمن نهزب عالم وقى تفترو حدقا كل نقر نموت عبز براريلو زلو زمن هدئ الكا كالك زي ابير مسمع هدئ الكا كالك زي ابير ممرمارن ممهارن كمي عبيت اقا خمزقوني كنحاسبن كنذكرن يقبعنا اقزي ابير يمسكن عب تحت السماي حدش نقر يلن يبل متصحف قدس أحوات عب زخون يقن بوتاقيدنا عب تحت السماي حدش نقر أين ركبنينا بوزحات كاب عروختي كاب بطوتي مقلاقلتي نبهاقر معراباوين دخدو قطري أبولومن كزاربون قلوغن حويتي دي يمزبلوني منم حدش نقر أير أنان إن بلود ما يزاربوني سلازي كمسب منم عينت حدش نقر اب تحت السماي كنركب عين قيلنا امريكا نقيد كندا نقيد اوروبا نقيد اوستراليا نقيدو اب تحت السماي حدش نقر يلن منالبا زحاشة قنزب كنركب نقيل نخوون زحاشة من نباب روخ نركب نقيل نخوون قن اب زخو لنا زي رخبنا يو ام معرابوان كنرخوينا اب زخو لنا ان رخبو زنبرنا بزح تقاتا دماء ام معرابوان هاقرات كيدنا خنطفو نقيلنا سلازي لعلو خلون كدمو خلون ابتي اقزيابيهر كوف زبالنا ابتي اقزيابيهر زقمتنا كنكمت بفلاي بفلاي دما عزينا هودات كنكوون يقبعنا تاواخ بزوح اقزي نامو تنتفقات انتراحي دابتصح احواتي سلازي بازي اقات امين عاخاتكم ونزبب لكم تصبقينا دلونا كوفينا قل املاح مسمعنا انتسعنا نسبعة عامت انتقوطرنا نسبعة عامت انت تقوصرنا نسبعة عامتيو نزل عالم قن اقزيابير رست الدليلنا اللو سلزي زيا حونا تاويت مخريا تقبلوا اقزيابير سمسكنيهون هدئ بلمو انا اقزيابير املاح مغاني اصابو لي بالمتحف قدس هدئ النا نا اقزيابير سرح نا اقزيابير قبري كم عزبي قبعناي ابهدئتن امو قال نا اقزيابير نقر يركبيو اتفتقم سمعتي امبار ابتزحال فقزيه عب معرف حموشي اوريزت ساعت مخانيو موسي نفرعون كيدو هزبي قده فلي يبلاكالو اقزيابير يلو مسحبرو فرعون قنا اقزيابير كمزي فلت نإسرائيل دما خمزي حدك اللي تنت بتات كمستزاربه شعو رئينا نيرنا كابزز تلعلا دما امنغو اقزيابيرن امنغو تاوتات قبتسن فرعون ونا قلقالي امسل زغنن اتوق تناهيرو ازي دماني عطبق درجة بتحينيرو اقزيابير مسكن اقزيابير نتعوتات قبط سبب بحرق قطعون كم نجمرة رئينا نيرنا لما عانتي ام عرف شد الشيء وريزت ساعتنا كم اقزيابير زي تمسكن يخون ام لاخ سقابزا ساعت زي اي رد عنا سلزلو يبرتع عنا سلزلو يحييل عنا سلزلو ناي بحق يعني حقو زي ام لاخ زي تمسكن يخون كميشي اب تحت سماي حجون كم زبالكو حدش نقر يلن حدش نقر نحر قالو قالو ترايو محرات اقزيابير ترايو سهل اقزيابير ترايو اقزيابير استمسكن يقن كالي انتس قوطيرنا كلو قديفنا يوخن كيدينا دخنا تحزنا عين قيد هابتي حزنا عين قيد سئنا تحزنا عين قيد مركب حزنا عين قيد نزيو هوارب او لسكزارب كلو بتحايل زبان نخلو قولي ايلو تقابي يقيلي تميتي يقيلي سئنتي يقيلي مركبة يخيلة مالتي أملاح استمسكن يخون سلازي نابزا نايلو ما عانتي مدبنا بزا نايحونا يوناس هايله اقزيابير اللو من قدت بالمزمور غيرنا كنسا قرينا اقزيابير مسكن نزا مزمور الناس معكم دما نسخاتكم متصحف قدسكم متصحف ورقتكم انكتقربوا بمحرة أملاح اللابوكم اقزيابير يبارككم እግዚአብሔር ስለዛ መዝሙር እዚያ ዝተመስገነ ይሁን አዚያ ዝፈቷ መዝሙሪያ ትንቢታዊ መዝሙር ድማያ እግዚአብሔር በሐቂ መንገድ ለዎ እግዚአብሔር ካብ ዘለና ዘውጽ መንገድ ለዎ ካብ ፈተና ዘውጽ መንገድ ለዎ ካብ ሽግር ዘውጽ መንገድ ለዎ ካብ ስነ ዘውጽ መንገድ ለዎ ካብ ሕማም ዘውጽ መንገድ ለዎ እግዚአብሔር ይመስገን እትናይ ሞዳታ ዛዓበየ ናይ እግዚአብሔር መንገድ ድማኒ ናምናይ ዘለዓለም ህይወት እናአተወሉ ናይ ክርስቶስ ኢየሱስ መንገድ ምዃን እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይሁን ስለዚ እግዚአብሔር ሕጅውን መንገድ ለዎ አምላኽ ዝተመስገነ ይሁን ሃሌሉያ እስከ ጸሊና ናምናይ ለማዓት መደብና ንስከር እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይሁን ቅዱስ እግዚአብሔር አምላኽና ወድኻ በኢየሱስ ክርስቶስ ያውስም ንዓይ ንሓተይ ንሕዋተይ ንኹሉ ሰብ ድኸውን መንገዲ ስለዘለካ ነቶም ዝጽበይኻ ከምቲ ንስኻ ዝገበርካሎም ዝገብር ካሊእ ኣምላኽ ስለ ዘየለ ኣቦ ኣዚና ኣዚና ነመስግነካ ኣሎና ቅዱስ ኣምላኽና እግዚኣብሔር ብወድኻ ብየሱስ ክርስቶስ ያውስም ብስዓት እዚ ድማኒ ካብ ኣፍካ ሕጊ ክንቅበል ምኽሪ ክንቅበል ክንምከር ክንመዓድ ክንመሃር ኣብ ዙርያ መኣድኻ ኣሎና እሞ እግዚኣብሔር ሎም እውን ከምቲ ቐደም ብዘይ ምኽልካል ብቓልካ ክትዛረበና ንጽልያ ኣሎና። ቅዱስ ኣምላኽና እግዚኣብሔር ብቓልካ ንልቢ ነፍሲ ወከፍና ክትምህር እሞ ካብ ቄናን ወለዶ ካብ ቄናን ኣካይዳ ካብ ቄናን ኣተሓሳስባ ናብ ናህካ ቅኑዕ መንገዲ ክትመልሰና እግዚኣብሔር እዚ ዘመን እዚ ድማ ዘመን ምቕናዕ ክትገብረልና ብወድኻ ብየሱስ ክርስቶስ ያው ስም ንጽልያ ኣሎና። ቅዱስ ኣምላኽና እግዚኣብሔር ብየሱስ ክርስቶስ ያው ስም ብሰዓት እዚ ኣብ ዙርያ መኣድኻ ተኣኪብና ነዚ ቓል ንሰምዕ ኵላትና ብየሱስ ክርስቶስ ያው ስም ነቲ ትምህረና ትምህርቲ ኣብ ተግባር እነውዕለሉ ተቐደሱ ክትብለና ኸለኻ ክንቅደስ፣ ገጸይ ድለዮ ክትብለና ከለኻ ገጽካ ክንደሊ፣ ተምሃሩ ክትብለና ኸለኻ ክንምሃር፣ ትሕት በሉ ክትብለና ከለኻ ትሕት ክንብል፣ ክትረዳኣና ነቲ እትምህረና ወርቃዊ ዝኾነ ቃላትካ ሰማያዊ ቃላትካ ሰማያዊ መና ብምእዛዝ ኣብ ህይወትና ምእንቲ ክነጽንዖ ንጽሊ ኣሎና። ኣምላኽና እግዚኣብሔር እቲ ዝተነግሮም ቃል ግን ምስቶም ሰማዕቱ ብእምነት ስለ ዘይሓበረ ኣይጠቐሞምን ተባሂሉ ተጻሒፉ ኣሎሞ ብየሱስ ክርስቶስ ያው ስም ንዝበሃለና ብእምነት ምስ መንፈስና ኣሕቢርና ብምእዛዝ ክነጽንዖ ክድግፈና ንጽሊ ኣሎና። ቅዱስ ኣምላኽና እግዚኣብሔር ብዙሕ ተስፋ ዘቑርፅ ኣብ ዘለዎ ዓለም፣ ብዙሕ ተስፋ ኣብ ዘይብለ ዓለም ተስፋና ሓይልና ቅልጽምና ሓለዋና ንስኻ ስለ ዝኾንካ ነመስክነካ ኣሎና። ዘለዓለማዊ እግዚኣብሔር ኣምላኽና እምበር ዘለዓለማዊ መከራ ዘለዓለማዊ ሽግር ንዓና ስለ ዘይተዳለወ ሕጂውን እግዚኣብሔር በዚ ንግዜኡ ዝሓልፍን ቀሊልን ጸበባና እግዚኣብሔር ኣይነማርረካን፣ ንምንታይ ኢልና እውን ኣይነሓተካን፣ ከመይሽ ንስኻ እትገብሮ እትፈልጥ ኣምላኽ ኢኻ እሞ ብጐይታ ብየሱስ ክርስቶስ ያው ስም ስምካ ይባራኽ። ኣምላኽና እግዚኣብሔር ሕጂ ድማ ብቓልካ መሃረና። በዚ እንመሃሮ ዘለና ትምህርቲ እግዚኣብሔር ንስኻ ኣብ ህይወትና ኣዝኻ ጐሊሕካ ክትረአይ ብየሱስ ክርስቶስ ያው ስም ንሕና ድማ ንእግዚኣብሔር ካብቲ ትምህርቲ ዝተላዕለ ክንዓርፍ ቅዱሳንካ ድማ እግዚኣብሔር ክህነፁ ነፍሲ ወከፍ እንገብሮ ስጉምቲ ድማ ንምህናፅ ቤተ ክርስቲያን ክንገብሮ ክድግፈና ንጽሊ ኣሎና። ብነገር ኩሉ ስኻ ልዕልበል ብትፈትዎ ወድኻ ብየሱስ ክርስቶስ ያው ሽም ኣሜን። እንዲ መልእኽቲ ናይ ምዕራፍ 6 ወሪ ዘጽሓት እንታይ ውልና ምስኒ ሓትት 3 ክፍልታት ዘለዎ ኾይኑ እግዚኣብሔር ንጸሎት ሙሴ ከም ዝመለሰ ኣብዚ ምዕራፍ እዚ ክንሪኢ ኢና። ቀጺልና ድማ ብኸፊል ዝቐረበ ናይ ወለዶ ሓረግ ዝርዝር ክንሪኦ ኢና። ወሲኽና ምሕዳስ ተልእኾ ሙሴ ኢና እንርኢ ኣብዚ ምዕራፍ እዚ። ኣብዚ ምዕራፍ እዚ እንሪኦም 3 ነገራት እግዚኣብሔር ንጸሎት ሙሴ ከም ዝመለሰ፣ ብኻልኣይ ብኸፊል ዝቐረበ ናይ ወለዶ ሓረግ ዝርዝር፣ ሳልሳይ ምሕዳስ ተልእኾ ሙሴ ዝብል ክኸውን እዩ። ኣብዚ ምዕራፍ እዚ ሓደ ካብ እስራኤላውያን ሽም ዝርዝር ብሓጺሩ ተጻሒፉ ክንረክብ ኢና። ካልእ ነጥቢ ድማ እግዚኣብሔር ንሙሴ ዝሃቦ ተልእኾ መሊሱ ከም ዝሕደሰሉ፣ ብምኽንያት እዚ ሙሴ ናብቲ ዝተላእኾ ናይ ፈርዖን ይኸይድ፣ ምኽንያቱ ኸዓ ንናጽነት እስራኤላውያን ክማጐት ስለ ዝግበ እዩ። ዘጻት ምዕራፍ 6 ናይ ምዕራፍ 5 ተኸታታሊ ምዃኑ ብብዙሕ መረዳእታ ክነረጋግጽ ንኽእል ኢና። ምሰሪ እምቢታ ፈርዖን ኣምላኽ ኣብ ምድሪ ግብፂ ዝተፈላለዩ መቕዘፍትታት ዘውርደሉ ግዜ ቀሪቡ ነይሩ እዩ። ምስ ኣማልኽቲ ማለት ኣብ መንጎ እግዚኣብሔርን ናይ ግብፂ ኣማልኽትን ዝግበር ኲናት ሕጂ ክጅመር ኣብ ኣፍ ደገ በጺሕ ኣሎ። እዚ ቕድሚ ምዃኑ ግን ሙሴን ኣሮንን ናይ እስራኤል ሽማግለታትን ናብ ፈርዖን ቀሪቦም ኣብ ምድረ በዳ ንሰለስተ መዓልቲ ክስውኡ ካብ ፈርዖን ፍቓድ ክሓቱ ነይርዎም። መልሲ ናይ ፈርዖን ግና ኣይፋለይ ናይ እስራኤል ኣምላኽ ስለ ዘይፈልጥ ንዓኻትኩም ድማ ንኽሰደኩም ኣይክእልን ብምባል ከም ዘይሰደዶም ኢና ንርኢ። መልሲ ፈርዖን በዚ ጥራይ ኣይብቃዕን። ይኹን ደኣ እምበር ኣብ እስራኤላውያን ብስራሕ ወሲኾም ካሃልኩ ስራሕ ኣብዚሕሎም ብሰሪ ዝደቂ እስራኤል ኣብ ልዕሊ ሙሴ ኣጉረምሪሞም። ሙሴ ድማ ኣብ እግዚኣብሔር ከጎረምሩ እንከሎ ርኢና ነርና ዝሓለፈ ግዜ ንህዝብኻ ኣየድሓንካዮን፣ ዝኣተኻሉ ተስፋ ኣይፈጸምካሉን እኳ ደኣ እቲ ንዓይ ድበልካኒ ስለ ዝበልክዎም ፈርዖን ኣብ ልዕሊ ህዝብኻ መሊሱ መከራ ኸብዝሕ ንምንታይ እዚ ፈቐድካ ኢሉ ናብ እግዚኣብሔር ከም ዝጸለየ ርኢና ኣሎና። እግዚኣብሔር መን ከም ዝኾነ እንታይ ክገብር ከም ዝደለየ ንሙሴ ከረጋግጸሉ ደልዩ። ኣምላኽ ኣብርሃም፣ ይስሐቅ፣ ያዕቆብ ምዃኑ ንደቂ እስራኤል መከራ ምድርታት ሰሚዑ ካብ ባርነት ግብፃውያን ከም ዘውፅኦም ገሊጹሉ። እምበኣር ንሙሴ ዝሓለፈ ታሪክ እስራኤል ንሱ ከመይ ገይሩ ንህዝቡ ከም ዘሓለዎም ተመሊሱ ንህዝቡ ክርኢ ንደልይዎ። እግዚኣብሔር ንእስራኤላውያን ዘለዎ ፍቕርን ከድሕኖም ዘለዎ ድልአትን ኣርእዩ እዩ። እግዚኣብሔር ብዙሕ ግዜ ኣብ ጉዳዮም ጣልቃ ይኣቱ ነይሩ እዩ። ፍትዋት ሰማዕቲ፣ ሎሚ እውን ኣብ ናትና ጉዳይ ጣልቃ ዝኣቱ ኣምላኽ እዩ ዘሎና። ንዓይ እግዚኣብሔር ከምኡ ከም ዝኾነ ኣዝየ ርግጸኛ ኮይነ እየ ዝርዳእኒ። ምናልባት እግዚኣብሔር ኣብ ህይወትካ ከም ዝሰርሕ ርግጸኛ ዘይክትከውን ትኽእል ኢኻ። ኣብ ፊልጲ 1:6 ዝተጻሕፈ ቓል ኣምላኽ ርአ ኣምላኽ ኣብ ህይወትካ ስራሕ ከም ዘለዎ ድማ ርግጸኛ ኹን። እቲ ናይ ፊልጲ 1:6 ዘሎ ቓል ከምዚ ይብል፣ እቲ ኣባኻትኩም ሰናይ ግብሪ ዝጀመረ ንሱ ክሳብ መዓልቲ ኢየሱስ ክርስቶስ ከም ዝፍጽሞ እዚ ተረድአዮ ኣለኹ ይብለና። ኣምላኽ ሕጂ እውን ናይ ነፍሲ ወከፍና ድሌት ዘለናዮ ኩነታት ስለ ዝፈልጥ ንእስራኤላውያን ከም ዝረድኦም ንዓና እውን ክሕግዘና ይደሊ እዩ። ናብ ናይ ሙሴ ጸሎት ምስ ንሰግር፣ ሙሴ ካብ እግዚኣብሔር መልሲ ረኺብ እዩ። ናይቲ ያው ኣምላኽ ድምፂ ነቲ ተስፋ ዝቈረጸ ሙሴ ትብዓትን ተስፋን ምእማንን ዝህብ ኮይኑ ንረኽቦ ኢና። እግዚኣብሔር ድማ ንሙሴ እቲ ንፈርዖን ዝገብሮ ሕጂ ክትርዮ ኢኻ፣ ብሓያል ኢድ ክሓድጎም እዩ፣ ኣረ ብሓያል ኢድ ካብ ሃገሩ ክሰጎም ይበሎ ይብለና ሻድሻይ ምዕራፍ ፍቕዲ 1። እግዚኣብሔር ንሱ ጐይታ ምዃኑ ንሙሴ ኣፍሊጥዎ። እወ ንሱ ሕያው ኣምላኽ እዩ፣ ብማንም ኣይድገፍን። እወ ብዝኾነ ይኹን ፍጡር ኣይሕገዝን እዩ። ንሱ ባዕሉ ፈጣሪ እዩ። ኵሎም ፍጥረታት ንህልውንኦም ናው ይድገፉ። ስለዚ ድማ ሙሴ ፍጡር ስለ ዝኾነ ኣብ ኢድ እግዚኣብሔር ክድገፍ ነይርዎ። ኣብ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ምስ ተደገፈ ስራሕ ኣምላኽ የርኢ እዩ። እግዚኣብሔር ንሙሴ ተዛረቦ በሎ ኸዓ፣ ኣነ እግዚኣብሔር ንኣብርሃም፣ ንያዕቆብ፣ ንይስሐቅ ከምቲ ዅሉ ዝኽእል ኣምላኽ ተገለጽኩሎም፣ ብስመይ እግዚኣብሔር ግና ኣይተፈለጥኩሎምን። እታ ተሰዲደ ሙላ ዝነበሩ ምድሪ ስደቶም ሃገር ከነኣን ክህቦም ምሳታቶም ኪዳነይ ኣቖምኩ። ኣነ ድማ ቁዛመ እቶም ግብፃውያን ባሮት ዝገበርዎ ደቂ እስራኤል ሰሚዐ ኪዳነይ ዘከርኩ ይብለና ካብ ፍቕዲ 2:5 ክንርኢ ከሎና። እግዚኣብሔር ኣቐዲሙ ንኣቦታቶም ንኣብርሃም፣ ንይስሐቅ፣ ንያዕቆብ ከም ዝተገልጸ ይፈልጦ እዩ። ይኹን ደኣ እምበር ያህወ ብዝብል ስም ከም ዘይተገልጸሎም እግዚኣብሔር ያህወ ከም ምዃን ወይ ብስልጣን ጐይትነቱ እስራኤል ከም ዝረስዑ ይቐበሎም። ካብ ናይ ግብፂ ባርነት ሓራ ያውፆም ብመሠረት ቃል ኪዳኑ ናብታ ናይ ተስፋ ምድሪ ናብ ከነኣን ይመርሖም። በዚ ስርሑ እግዚኣብሔር ያህወ ማለት ጐይታ ከም ዝኾነ ይፈልጡ ማለት እዩ። ኣብ ዘጻት ምዕራፍ 6:6-8 ኣብ ዘለዉ ጥቕስታት ኣብ ዕላማ ምድሓን እግዚኣብሔር ክገብሮም ዝደለየ 7 ነገራት ይገልጸሎም። ኣብዞም ቁጽርታት ዝተጠቕሱ ተስፋታት እግዚኣብሔር ኣብቲ ዘመን ንሙሴ ዓብዪ ትብዓትን ምጽናዕን ከም ዝኾንዎ ሎሚ እውን ዓብዪ ትብዓትን ተስፋን ይውና እዮም። መን ከም ዝኾነን እንታይ ከም ዝገብርን ዘይፍለጥ ኣምላኽ ኣሎና። ንሱ መድሓኒና እውን እዩ። ንሱ ንዅሎም ናብኡ ዝመጹ ከድሕኖም ይከኣሎ እዩ። ስለዚ ንደቂ እስራኤል በሎም፣ ኣነ እግዚኣብሔር ካብ እቲ ከቢድ ዕዮ ግብፃውያን ከውፃኩም እየ፣ ካብ ባርነቶም ከዓ ሓራ ከውፃኩም እየ፣ ብዝርግሕቲ ቕልጽምን ብዓበይቲ ፍርድታትን ከድሕነኩም እየ፣ ሕዝበይ ክትኮኑ ድማ እወስደኩም፣ ኣምላኽ ከዓ እኾነኩም፣ ካብ ኢቲ ኸቢድ ዕዮ ግብፂ እውን ዘውፃኩም ኣነ ኣምላኽኩም ከም ዝኾንኩ ክትፈልጥ ኢኹም። ናብታ ንኣብርሃም፣ ንይስሐቅ፣ ያዕቆብ ክህቦም ኢደይ ዝዘርጋሕ ኩላ ምድሪ ከዓ ከእትወኩም እየ፣ ንሳ ድማ ንርስቱ ክህበኩም እየ፣ ኣነ እግዚኣብሔር ይብል ዘጻል ሻርሻይ ምዕራፍ ካብ 6 ስጋብ 8 ተንደቀለና ኣብ ላዕሊ ብዘንበብናየ ጥቕሲ ኣምላኽ ኣብ ዕላማ ምድሓኑ ክገብሮም ዝደለየ 7 ነገራት ኣብ ታሕቲ ዘርዚርና ክንሪኦም ኢና። እቲ ቀዳማይ ካብ ባርነት ግብፂ ከውፃኣኩም እየ ዝብል ናይ እግዚኣብሔር ናይ ተስፋ ቃል እዩ። ብኻልኣይ ደረጃ ካብ ተገዚእኩምሉ ዘለኹም ከድሕነኩም እየ። ብሳልሳይ ደረጃ ብዝርግሕ ትቕልፅመይ ከድሕነኩም እየ። ራብዓይ ንዓይ ህዝበይ ክትኮንኒ ክቕበለኩም እየ። ሓምሻይ ኣነ ድማ ኣምላኽ ክኾነኩም እየ። ሻድሻይ ናብ ምድሪ ተስፋ ክእትወኩም እየ። ሻብዓይ ንዓኣ ርስቲ ገይረ ክህበኩም እየ። እተፈተኹም ሰማዕቲ ንምጽሓፍ መታን ክጥዕመኩም ህድእ ኢለ ክውስኸልኩም እየ። ቀዳማይ ካብ ባርነት ግብፂ ከውፃኣኩም እየ። ካብ ባርነት ግብፂ ከውፃኣኩም እየ። ካልኣይ ካብ ተገዚእኹምሉ ዘለኹም ከድሕነኩም እየ። ካብ ተገዚእኩምሉ ዘለኹም ከድሕነኩም እየ። ሳልሳይ ብዝርግሕ ትቕልፅመይ ከድሕነኩም እየ። ብዝርግሕ ትቕልፅመይ ከድሕነኩም እየ። ራብዓይ ንዓይ ህዝበይ ክትኮኑኒ ክቐበለኩም እየ። ንዓይ ህዝበይ ክትኮኑኒ ክቐበለኩም እየ። ሓምሻይ ኣነ ድማ ኣምላኽ ክኾነኩም እየ። ኣነ ድማ ኣምላኽ ክኾነኩም እየ። ሻድሻይ ናብ ምድሪ ተስፋ ከእትወኩም እየ። ናብ ምድሪ ተስፋ ከእትወኩም እየ። ሻብዓይ ንዓኣ ርስቲ ገይረ ክህበኩም እየ እዩ ዝብሎም ዘሎ ኣብዚ ዘጻኣት ሻድሻይ ምዕራፍ ካብ 6 ስጋብ 8 ንዓኣ ርስቲ ገይረ ክህበኩም እየ ታሻብዐይቲ ማለት እዩ። እዞም 7 ነገራት ንእስራኤላውያን ጥራይ ዘይኮነስ ንዓና እውን ዓብዪ ተስፋ ዝሓዙ ቓላት ምዃኖም ክንርኢ ንኽእል። ነፍሲ ወከፎም ከዓ ኣብ ህይወትና ግሩም ዝኾነ ትርጉም ኣለዎም። ካብ ባርነት ከውፅኦኩም እየ ዝብል ቃል እስከ ንርአዮ እዚ ምስቲ ብክርስቶስ ዝረኸብናዮ ምድሓን ኣዝዩ ዝቀራረብን ዝዛመድን ሓሳብ እዩ። ሎሚ ጾር ሓጢኣት ተሰኪምና ኣብ ናይ ሓጢኣት ባርነት እንነብር ሰባት ክንህሉ ንኽእል ኢና። ናይዚ ዓለም ነገራት ልብና ዝገዝኦ ሰባት ኣሎና። ንዓለም ከይንፈቱ ኣምላኽ እንተ ነገረና እውን ብፍቕሪ ዓለም ዝተኣሰርና ሰባት ቁፅሪ የብልናን። ንኣምላኽ ብስም የሱስ ክርስቶስ እናኣምን ኵልና ካብ ናይ ሓጢኣት ጾር ነጻ ክገብረና ይኽእል እዩ። ነዚኡ ድማ ካብ ባርነት ከውፃኣኩም እየ ድበለ። ቀጺሉ ካብ ተገዚእኩምሉ ዘለኹም ከድሕነኩም እየ ይበል። እግዚኣብሔር ካብ ሓጢኣት ባርነት ነጻ ዘውፅእን ዘድሕንን ኣምላኽ እዩ። ሓደ ጊዜ እግዚኣብሔር ካብ ናይ ሓጢኣት ባርነት ከድሕን ከም ዝኽእል ዝገልጽ ኣደናቒ ደብዳቤ ካብ ሓደ ሰብ ረኺበ ነይረ ይብሉ ዶክተር መጊ። እዚ ሰብ ኣዝዩ ፍሉጥ እኳ እንተኾነ ኣብ ውሽጢ ሓጢኣት ዝነብር ዝነበረ እዩ። ካብ ዝተፈላለየ ሕጋውያን ዘይኮነ ኣንስቲ ዝወለዶም 6 ደቂ ነይሮሞ። ዝነበሮ ናብራ ቅንዕነት ዘይነበሮ ናብራ እዩ ነይሩ። ድሓር ግን ኣብ ህይወቱ ዘገርም ለውጢ ተራእዩ። እዚ ትሰምዕዎ ዘለኹም ተኸታታሊ ናይ ሬድዮ መደብ ድማ ኣብ ዕለት ዕለት ምክትታል ምስ ጀመረ ቃል ኣምላኽ ኣብ ህይወቱ እናኣተወ ምስራሕ ጀሚሩ። እዚ ናይ መጽሓፍ ቅዱስ ሓቂ ከም ማይ ምስታይ ምስ ጀመረ ጸልማት እናተቐንጠጠ ብርሃን ኣብ ልቦንኡን ህይወቱን እናተቐልዐ መጺኡ ኣቐዲሙ ንጐይታ የሱስ ከም ናይ ውልቂ መድሕኒሑ ከም ዘይተቐበሎ ድማ ተረዲዩ። ሕጂ ግን ብክርስቶስ የሱስ ብምእማኑ እግዚኣብሔር ካብ ባርነት ሓጢኣት ኣድሒንዎ ምብጃውን ምድሓንን ናይ ኣምላኽ ወትሩ ስርሑ ስለ ዝኾነ ድማ ኣብዚ ሰብ እዙ ምድሓን ኣምላኽ ተገሊጹ ንርኢ ኢና። ብዝርግሕ ትቕልፅመይ ከድሕነኩም እየ ዝብል ድማ ነቢ እስያስ ብዛዕባ እታ ዝተዘርግሐት ብርትዕቲ ቕልፅም እግዚኣብሔር ኣብ እስያስ 53 ከምዚ ይብል፣ ነቲ ምስክርና መን ኣመኖ ቅልፅም እግዚኣብሔር ከ ንመን ተጋህደሉ ይብል። ኣብኡ ኣብቲ ግዜ ንዝነበሩ ሰባት ቅልፅም እግዚኣብሔር ከም ዝተገልጸ ይኹን ዳኣ እምበር ተቐባልነት ከም ዘይረኸበ ብምግራም ይዛረብ። ሎሚ እውን ናይ ድሕነት ስራሕ ኣብ ልቢ ኣወዳትን ኣዋልድን ህይወት ይሰርሕ እዩ። ኣብ ቅድሚ ሓጢኣተኛታት ስለ ዝኾንና ካብዚ ሓጢኣት ዘድሕነና መድሕኒና የድልየና እዩ። ንሕና ምድሓን ክንረክብ ጐይታ የሱስ ክርስቶስ ባዕሉ ህይወቱ ንሞት ኣሕሊፍዋ ስጋብ ክንዲዚኡ ፈትዩና። ንሱ እዚ ክገብር ካፈተወ ንሕና ሓጢአተኛታት ዝኾንና ብእምነት እንተ ተቐቢልና ምድሓን ንረክብ። ኣምልኾ ነፍሲ ወከፍ ሰብ ዓብዪ ናይ ምድሓን ዕላማ ኣለዎ። ይኹን ዳኣ እምበር እግዚኣብሔር ሰባት እዚ ድሕነት ክረኽብዎ ዝኽእሉ ሰባት ናብኡ ክመጹ ከለዉ እዩ። እዚ እንተ ደኣ ገይሮም ኣምላኽ ብናይ ፍቕሪ ኣዳዉ ካብ ናይ ሓጢአት ባርነት ይሕልዎም ማለት እዩ። ንዓይ ህዝበይ ክትኮኑ ክቕበለኩም እየ ዝብል ቃል ድማ እተፈተኹም ሰማዕቲ ሓደ ነገር ኣዕሚቕኩም ክትሓስቡ ደሊ ኣለኹ። ኣምላኽ ካብ ናይ ሓጢኣት ሰልሚ ጸልማት ኣውፂኡ እዚ ዝገብሮ እዚ ድማ ሳላብ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእማንና እዩ። እዚ ጥራሕ ኣይኮነን፣ ናቱ ውሉድ ክንከውን ገይሩና እዩ። ስለዚ ድማ ወትሩ ኣምላኽኩም ክኸውን እናበለ ይነግረና። ኣምላኽ ምድሓን ምስሃበና ዝገደፈና ካባናውን ዝርሕቕ ኣምላኽ ኣይኮነን። ኩሉ ግዜ ኣምላኽና ክኸውን እዩ ዝደሊ። ሓደሓደ ሰባት ምድሓን ምስ ተቐበሉ ድሕሪኡ ናብርኦም ባህሪ መንነት እግዚኣብሔር ኣየንጸባርቕን እዩ። እተፈተኹም ሰባዕቲ ከምዚ ዓይነት ናብራ ክንነብር ኣይግባአናን እዩ። ብናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ምድሓን ትተኣማመን እንተ ደኣ ኾንካ ንሱ ብሓቂ ሕይወትካ ይልውጥ እዩ። ንሱ ኣምላኽካ ይኸውን። ንስኻ ኣብ ሙሉእ ዘመን ሕይወትካ ናቱ ጐይትነት እናመስከርካ ንዕኡ ክብሪ ክትህብ እዚ እዩ ድደሊ እግዚኣብሔር። ከምኡውን እግዚኣብሔር የሱስ ምድሓኒኻን ጐይታኻን ምዃኑ ክትፈልጥ ይደልየካ እዩ። ብርግጽ ከምዚ ድሓንካ ኣረጋጊጽካ ክትነብር ይደሊ። ንሱ ኣምላኽካ ክኸውን ንስኻ ድማ ሕዝቡ ኮንካ ክትነብር ድሌት እግዚኣብሔር እዩ። ስለዚ ድማ ኣምላኽ ክኾነኩም እየ ይብል። ኣምላኽ ኣብ ቅድሚኡ ቅዱሳንን ነውርን መንቀብ ዘይብልና ንዕኡ ሕዝቢ ክንከውን ቅድሚ ምስራት ዓለም ብክርስቶስ የሱስ መሪጹና እዩ። ንምምራጽ ዘብቃዓና ካባና ዝኾነ ነገር የሎን። ኣምላኽ ብመሰረት ናቱ ትድሚኡ መሪጹና። እዚ ኸዓ ካብ ፍቕሩ ዝተላዕለ እዩ። ኣምላኽ ዝፈተወና ካብ ፍቕሩ ዝተላዕለ ስለ ዝኾነ እግዚኣብሔር ማንም ስለ ዘገደዶ ኣይኮነን። ናብ ምድሪ ተስፋ ከእትወኩም እየ ዝብል ቃል ድማ ኣሎ። እግዚኣብሔር ንኣብርሃምን ይስሐቅን ያዕቆብን ተስፋ ዝኣተወሎም ሃገር ከነኣን እያ። እዛ ከነኣን ኣብ ምድሪ ከሎና ናብ ናይ መወዳእታ ሽተና ፍጹም በረኸት እንነብረላ ጉዕዞ ኣብ ሕይወትና እንለማመዳ ወግዕን መንፈሳዊ በረኸትን እተርእያ። ክርስትያናት እዚ መንፈሳዊ በረኸት ክለማመድዎ ዝኽእሉ መንፈስ ቅዱስ ከምልኹ ከለዉ እዮም። ኤፌሶን 4 ካብ ፍቕዲ 1 ስጋብ 5 ከምኡውን ፍቕዲ 8 ክንውከስ ንኽእል ኢና። ብርግጽ ብሓይሊ መንፈስ ቅዱስ ክንጥሕሶም ዝግባአና ውግእን መከራን ኣብ ሕይወትና ኣለዉ። ሓደሓደ ግዜ ጸጋን ምሕረትን ኣምላኽ ኣብዘይንርዳኣሉ ኣብ ምድረ በዳ እንኾነሉ ግዜ ኣሎ። ሎሚ ንስኻ እትነብሮ ናብራ ከመይ ይመስል? ብናይ ኣምላኽ ሕይወት ብዘይልወጥ ፍቕሪ ዶ ትነብር ኣለኻ? እዚ ክሓተካ ይደሊ። ሰሰናይ ኩሉ ብዝሓልኩም ልዋምሊ
ዝኸበርኩም ሰማዕቲ ብዝነበረና መደብ ተባሪሕኩምን ተሃኒፅኩምን ክትኮኑ ተስፋና እዩ። ብዛዕባ መደብና ንዝህልወኩም ዝኾነ ሕቶ ይኹን ርእይቶ ብናይ ኢሜይል ኣድራሻና dimtsi.bisrat@gmail.com ወይ ድማ ብናይ ፌስቡክ ኣድራሻና ድምፂ ብስራት ኢልኩም ክትልእኩልና ብፍቕሪ ኣምላኽ እናተላቦና ኣብ ቀጻሊ መደብ ክሳዕ ንራኸብ ጸጋ ጐይታና የሱስ ክርስቶስን ፍቕሪ ኣምላኽን ሕብረት መንፈስ ቅዱስን ምስ ኩልኻትኩም ይኹን። ኣሜን።